Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Իշխանությունն ու ընդդիմությունը միմյանց մեղադրում են արտահերտ ընտրությունները տապալելու փորձերի մեջ։ Իրանուման հետացած հայկական գրանցման Boeing-ի բոդիսականը շարունակվում է 25 օր է անցել առեղծվածային թռիչքից օդանավիճակատագրի հարցում որևէ հստակություն չկա։ Ստեփանակերտը Մոսկվայի հետ եղբայրական հարաբերություններ է ակնկալում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի համոզմամբ ժամանակն է, որպեսզի հայերն ու ադրբեջանցիները երկխոսեն առանց միջնորդի։ Հայաստանին մատակարարվող ռուսական գազը ժամանակավոր կփոխադրվի Ադրբեջանի տարածքով։ Ամերիկացի օրենսդիրները Ալիևի վարչակազմին կոչ են անում անհապաղ ազատարձակել հայ գերիներին։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայության համաձայն 3 որոնողական աշխատանքների արդյունքում Մարտունու շրջանի ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներից հայտնաբերվել է ևս 3 զոհվածին ծառայողի աճյուն։ Ֆիզուլիի ուղղությունում աշխատանքներն արդյունք չեն տվել, որոնումները կշարունակվեն, շարունակվում են այսօր Հադրութի շրջանում։ Անցած տարվա նոյեմբերից առ այսօր Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներից հայտնաբերվել է ընդհանուր 1502 աճյուն։ Բոլոր ռազմագերիները պետք է վերադարձվեն, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լաքոտն, ընդգծելով, որ Յակոմիցկի խումբը շարունակում է մնալ միակ մարմինը, որտեղ հնարավոր է բանակցություններ իրականացնել հարցին որևէ դիվանագիտական լուծում տալու համար։ Համանախագահներն այժմ բանակցությունների մեջ են, որպեսզի աշխատանքային այց իրականացնեն տարածաշրջան, հայտնել է դեսպանը։ Հայկական կողմի տարբեր տվյալներով այսօր Ադրբեջանի տարածքում կա շուրջ 200 ռազմագերի, մինչ այժմ Հայաստանը վերադարձվել 69 գերի։ Ռուսական գազի մատակարարումը Հայաստանին ժամանակավորապես կիրականացրի Ադրբեջանի տարածքով, այս մասին ասվում է Գազպրոմ էքսպորտի պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Պատճառը ըստ ընկերության Հյուսեին Կովկաս Անդրկովկաս գազատարի վերանորոգումն է, որը կարող է տևել 3 շաբաթ պարամասները լուրերից հետո։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն կոչ է անում արակրկիտ հետաքննության պարզել ադրբեջանցի վտարանդի բլոգեր և Բաքվի ռեժիմի քննադատ Մահամադ Միրզալիի վրա դանակով հարձակման հանգամանքները։ Ալիևի վարչակազմի կոշտոն դիմախոս անհայտ անձանց կողմից դանակահարվել է Ֆրանսիայի Նանտ քաղաքում և ծանր վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց։ 3 օր առաջ տեղի ունեցած հարձակման հեղինակներին Ֆրանսիայի իրավապահներն առայժմ չեն հայտնաբերել։ Բռնության մեղադրանքով Վրաստանում ձերբակալվել է ընդդիմադիր գործիչ Գոգի Ցուլայանը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության մեղադրյալը ֆիզիկական վիրավորանք է հասցրել իրեն ծանոթ կնոջ։ Ազատ Վրաստան ընդդիմադիր կուսակցության նախկին ներկայացուցիչ իշխանությունների կոշտ քննադատներից է, վերջերս իր հարցազրույցներից մեկում մեկնաբանելով Վրաստանի իշխողուժի առաջնորդ Բիդին Այվանիշվիլի որդու մասնակցությամբ աղմկահարույց սկանդալը, կոշտ գնահատականներ էր հնչեցրել Բերա Իվանիշվիլի հասցեին։ Ցուլայան բենզինի գների նվազեցման պահանջով բողոքի շարժման կազմակերպիչներից է, վերջին շաբաթներին վարորդները Վրաստանի մի շարք խոշոր քաղաքներում բողոքի զանգվածային ակցիաներ են իրականացրել։ Ամերիկայի Ջորջիա նահանգի Ատլանտա քաղաքում 3 տեղի են ունեցել հրազենի կիրառման միջադեպեր, որոնց հետևանքով սպանվել է 8 մարդ, ձերբակալվել է 21-ամյա երիտասարդ, զոհերի մեծ մասն ասիական ծագում ուներ, սակայն ոստիկանները առայժմ դժվարանում են այդ հանգամանքը նշել որպես սպանության հնարավոր դրդապատճառ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախներ քաղաքական գլխավոր թեմայի մասին՝ արտահերտ ընտրությունների, որի շուրջ ընդդիմությունն ու իշխանությունները որևէ կերպ չեն կարողանում փոխզիջումային լուծում գտնել, ավելին միմյանց մեղադրում են արտահերտ հետապալելու փորձերի մեջ, պատրվակներ գտնում նոր ընտրությունների գաղափարը կյանքի չկոչելու համար։ հերթական պատճառաբանությունը, ինչպես նշում են ընդդիմադիր ճամբարից, ընտրական օրենսգրքի շուրջ աղմուկն է, Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Ես չեմ համարում, որ Լուսավոր Հայաստանը կողմ է արտահերտ ընտրություններին։
Իշխող Իմ Քայլից ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի կարծիքով Լուսավոր Հայաստանն ու արտախորհրդարանական դիմադիր ուժերի մեծ մասը բազմաթիվ պատճառներ են գտնելու արտահերտ ընտրություններից խուսափելու համար։
Իրականում իրենք չեն ուզում գնալ արտահերթ ընտրությունների շատ ու շատ պատճառներով։ Մեկը պատրաստ չի, մյուսը գիտի, որ ինքը չի հաջողել այդ ընտրություններին, այն մյուսը ուղղակի քաղաքական գործընթացները տեսնում է Վազգեն Մանուկյանին վարչապետ նշանակելու մեջ, որպեսզի ինքը որևիցե պետական լծակ ստանա, որ կարողանա գալիք ընտրություններին պետական ռեսուրս օգտագործի, ինչպես նախկինում է տեղի ունեցել։
Սակայն ըստ Սիմոնյանի խոսքը չի վերաբերում Բարգավաճ Հայաստանին։
ԲԿ-ի պարագայում մենք ունենք մի դեպք, որ իրանք համենայն դեպս պատրաստ են ընտրությունների, իմ գնահատականն է։
Քանի որ իշխանությունը տեսել է, որ ոնց որ թե բոլորը կոնսոլիդացվել են, կոնսենսուս կա արդեն արտահերթ ընտրությունների հետ կապված, հիմա եկերեն ասում են
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի պնդմամբ իշխանություններն արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար հիմա էլ իրենց առաջարկում են կողմ քվյարկել վերջերս Սինքայլի կողմի շրջանառության մեջ դրված ընտրական նոր օրենսգրքի վերաբերյալ օրինագծին, ինչին դեմ է լուսավորը։ Իշխող ուժը չեր ընդունել իրենց առաջարկը պարզ համամասնականի փոխարեն բաց համամասնական ընտրակարգին անցնելու վերաբերյալ։
Օրինակ, Էդմոն Մարուկյանին քվյարկում են եւ Մեղրիում, եւ Վանաձորում, եւ Երևանում, եւ Տավուշում, եւ մյուս մարզերում, եւ ցանկացած մեկին, ով որ հայտնի քաղաքական գործիչ է։
Այնուամենայնիվ Էդմոն Մարուկյանը շեշտում է, լուսավոր Հայաստանը պատրաստ է գնալ ընտրությունների թե գործող, թե իշխող ուժի առաջարկած ընտրական օրենսգրքով, եթե դրանք նշանակվեն մինչև հունիսի 1-ը։ Իսկ արդյոք իշխող ուժի ցնչող հայտարարությունները նշանակում են, որ իշխանությունը չի ցանկանում արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Մարուկյանը չի շտապում գնահատական տալ։
Ես չեմ ուզում կուսակցության մի ներկայացուցի հայտարարության հիման վրա ասել, որ ամբողջ իշխանությունը չի ուզում գնա ընտրության, կամ վարչապետը չի ուզում գնա ընտրության։ Երբ որ լինի վերջնական եզրանգումը, առանց որ այս բոլոր պատրվակների լույսի ներքո իրենք ասում են, դե որ դե չեղավ, դե որ դե չգիտեմ ինչ, դե որ դե ես հիմա ուրեմն չենք անում, ու կարծանագրենք, որ մենք բոլոր զիջումները արեցինք իրար հետ, ընդ որում դուք ինձ ամենասուր ձևով քննադատել եք նրա համար, որ մենք զիջման ենք գնացել, բայց մարդիկ դա չարեցին։
Իսկ իշխանությունները գործող ռեյտինգային թե նոր պարզ համամասնական ընտրական օրենսգրքով են ցանկանում գնալ ընտրությունների, իշխող իմ քայլում նաև այդ հարցով են ցանկանում համաձայնություն ձեռք բերել ընդդիմադիրների հետ, բայց դա Ստալեն Սիմոնյանի արտահերտ ընտրությունների գնալու նախապայման չէ։
Մենք բազմաթիվ անգամ խոսել ենք այն բանի մասին, որ ռեյտինգային համակարգը պետք է փոխվի, մենք հիմա պետք է քննարկենք եւ հասկանանք, թե որն է այսօր ավելի կարևոր, այսինքն մենք կարող ենք մի քիչ հետաձգել օրենսդրությունը, փոխենք, թե շուտ անենք, բայց հին օրենսդրությունը ոնց անենք, այսինքն սրանք բոլորը հարցեր են, որոնք մեր գործընկերների հետ, որոնք ամենայն հավանականությամբ մասնակցելու են ընտրությունների, լուծված լինեն։
Եթե արտահերտ ընտրություններն անցկացվելու են գործող ընտրական օրենսգրքով, ապա ավելի լավ է դրանք հիմա չանցկացվեն, կարծում է Ազատ Քաղաքացի Հասարակական Կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանը, քանի որ նրա դրանք հերթական ոչ քաղաքական քրեա օլիգարխիկ ընտրություններն են լինելու։
Կուսակցական համակարգի, քաղաքական համակարգի կայացում են էլ պարլամենտական համակարգում, որը որ դեռ քանի համալացում չի փոխվել, պարլամենտական համակարգին չի կայանալու այդ ամբողջը, եւ վերահսկողական մեխանիզմները, որ նոր օրենսգրքով նախատեսվում են նախագծով, որին ես շատակից ծանոթ եմ, եւ ընտրակաշարտների պահով, եւ ֆինանսավորումների վերահսկողության, եւ ֆինանսավորման ապահովման, հազար ու մի հարց կա, որ
լուծում է փոխվում
եւ այո, այլ շեմնելա փոխվում, նոր օրենսգիրքը շատ լավ հարցեր լուծում, հա, եւ վերահսկողական, բայց եթե չի լինելու դա, եթե հին օրենսգրքով ավելավա չարվի ընտրություններ, ավելավա գնանք համանական փոփոխությունները գոնե անենք, էսկիսանախագահական տարեվերջ միջև ապահովենք, հետո արդեն նոր համակարգով պարլամենտարվի։
ԲՀԿ-ից էլ չեն հստակեցնում իրեն գործող, թե հին օրենսգրքով են ցանկանում ընտրությունների գնալ, սակայն ընդդիմադիր խմբակցությունից ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահեն Ֆիաջյանը եւս համակարծիք է, ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ խորհրդարանականները պետք է կոնսենսուս ունենան, իսկ թե երբ է տեղի ունենալու արտահերտ ընտրությունների հարցով ԲՀԿ առաջնորդի ու վարչապետ Փաշինյանի հանդիպումը, Ֆիաջյանն ասում է, չգիտի։ Նույն պատասխանը նաև Ալեն Սիմոնյանն է տալիս։ Փոխարենն ԱԺ-ի իշխանական փոխնախագահը վստահ է, այդ հանդիպումը կկայանա, թե երբ է տեղի ունենալու Փաշինյան-Ծառուկյան հանդիպումը, կառավարությունից դեռ հստակ օր ու ժամ չեն նշում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատ ներտեված հերակասուր բանավեճից հետո ներքաղաքական ճգնաժամ հարուցած զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի ու նրա առաջին տեղակալի աշխատանքից ազատման որոշումներն այժմ պետք է ստուգվեն դատարանների կողմից, թե գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնի Գասպարյանի, թե նրա տեղակալի Տիրան Խաչատրյանի պաշտոնակությունները քննում է վարչական դատարանը, սակայն եթե Օնի Գասպարյանը ազատված է իրավունքի ուժով, ինչպես մեկնաբանել են կառավարությունից, ապա Տիրան Խաչատրյանի դեպքում կարգավիճակը հստակ չէ։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանի փաստաբաննել է դժվար կողմնորոշվում։ Իր պաշտպանյալն աշխատանքից ազատված է, արձակուրդում է, թե այլևս արձակուրդում չէ ու շտաբի պետի գործող տեղակալ է։
Ոչ արձակուրդում է, ոչ արձակուրդից հանված է, ոչ
կադրային ռեզերվում
է։ Այսինքն չափազանց անհստակ մի իրավիճակ է, սա է հենց կոչվում իրավական ուրեմն անվտանգության խախտում։
Վարուժան Ավետիքյանն այսօր վարչական դատարան էր եկել նոր միջնորդություններով։ Մինչև այս դատարանը վարույթ էր ընդունել գեներալ լեյտենանտ Խաչատրյանի հայցադիմումը իր ազատման հրամանագիրն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ։ Տիրան Խաչատրյանն աշխատանքից ազատվեց վարչապետի առաջարկով նախագահի հրամանագրով 3 շաբաթ առաջ։ Նրա փաստաբանը պնդում է ազատման հրամանագիրը կասեցվում է, մինչև դատարանը որոշում կկայացնի։ Մինչդեռ պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են նախարարի հրամանով, գեներալն անցել է կադրերի տրամադրության տակ։ Այս մասին երեկ խոսեց նաև խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահը։
Ես ինչ կան գիտեմ, երեկ պաշտպանության նախարարը հրաման է ստորագրել, որով Տիրան Խաչատրյանը գտնվում է կադրերի ռեզերվում, արդեն նա պետք է աշխատանքի չգնա, մեքենան էլ պետք է հանձնի։
Տիրան Խաչատրյանի փաստաբանը սակայն պնդում է ազատման գործընթացը պետք է կասեցվեր, այնինչ տեղի է ունենում հակաօրինական է։ Մարտի 10-ից իր պաշտպանյալն արձակուրդում է եղել, 5 օր անց նրան պաշտպանության նախարարը նոր հրամանով հետ է կանչել արձակուրդից ու շտաբի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարին հանձնարարել հանել նրան անձնակազմի ցուցակներից։
Սա էլ արդեն ընդունվում է մարտի 15-ին, այսինքն այն պարագայում, երբ որ պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաները շատ լավ գիտեն, որ այդ ակտը կասեցված է։ Սա իհարկե չափազանց զարմացրեց մեզ, թե ինչու է այդպես արված։ Եվ այսօր մենք ստիպված եղանք արդեն դատարան ներկայացնել, քիչ առաջ մենք ներկայացրեցինք համապատասխան միջնորդություններ, որով այս լրացուցիչ անօրինական ակտերի, որովհետև կարծում ենք սրանք անօրինական ակտեր են, փորձենք դատական կարգով դեմ առնել։
Կասեցված ակտի, այսինքն ազատման հրամանագրի վերաբերյալ նոր ակտեր են ընդունվում, զարմանում է փաստաբանը, պաշտպանության նախարարի հրամանը համարելով անօրինական։ Կարող է արդյոք վարչական դատարանում քննարկվել շտաբի պետի առաջին տեղակալի ազատման նախագահի հրամանագիրը, և արդյոք այդ ընթացքում կասեցվում է ազատման գործընթացը։ Այս հարցը փաստաբանական համայնքում տարբեր պատասխաններ ունի։ Փաստաբան Կարեն Թումանյանն ասում է, նման հարց կարող է քննարկել սահմանադրական դատարանը միայն։ Ժամանակ նկատում Խաչատրյանը բարձր դատարան ուղիղ դիմելու իրավունք չունի։
Եթե վիճարկում է նախագահի հրամանագրի համապատասխանությունը սահմանադրությանը, այդ տեսակետից սահմանադրությանն են դատյա քննելու, կամ եթե վիճարկում է երկու սահմանադրական մարմինների մեջ եղած վեճ, այսինքն եթե իր դիմողն ասում է, որ նախագահը իրավունք չունի ազատելու, ապա 168 հոդվածի 4-րդ կետի շրջանակներին լուսման ենթակա հարց է։
Փաստաբանների պալատի նախագահ Հարա Զոհրաբյանը վստահ է, զինված ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյան իր ազատման վերաբերյալ որոշումը կարող է վիճարկել, հակառակը իրավունքի խախտում կնշանակի, քանի որ սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորություն Խաչատրյանը չունի։
Այս դեպքում նախագահի հրամանագիրը համարվում է անատական իրավական ակտ, այսինքն իրավական ակտի դա տեսակ է, անատական իրավական ակտ, այսինքն որը ունի կոնկրետ հասցեատեր եւ կոնկրետ միայն այդ հասցեատիրոջ իրավունքների եւ պարտականությունների վրա է ազդեցություն գործում։
Մի քանի շաբաթ է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի ու նրա առաջին տեղակալի աշխատանքից ազատման պատմությունները քննարկման թեմա են։ Վարչական դատարանը դիմել նաև Օնիկ Գասպարյանը։ Գլխավոր շտաբը նոր ղեկավարի պաշտոնակատար ունի, իսկ Տիրան Խաչատրյանը փաստաբանի տեղեկացմամբ 3 օրինակ շտաբում էր։
3 ես որքան գիտեմ նա եղել է գերագույն շտաբում, ապա հանդիպել ենք մենք մեր գրասենյակում։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին Իրանման հետացած հայկական գրանցման Բոինգի ոդիսականը շարունակվում է արդեն 25 օր է պաշտոնական աղբյուրները հրաժարվում են պարզաբանել, ինչպես է ամերիկյան արտադրության Հայաստանում գրանցված օդանավը հայտնվել Իրանում։ Այս պարզ հարցի շուրջ պաշտոնական Թեհրանը համառորեն լռում է, Երևանը խուսափում է հստակ պատասխաններից, բավարարվելով միայն օր առաջ այն վերադարձնելու խոստումներ տալով, ինչը չանելու պարագայում ի դեպ Հայաստանին սպառնում են ամերիկյան պատժամիջոցներ։ Մինչ այդ ոլորտի փորձագետները վստահ են, օդանավը վաճառվել է Իրանին և դրա վերադարձման հավանականությունն ընդամենը 1%, թե մայշուր զարգացումներին Սաթենիկ Հայրապետյանն է հետևում։
Իրականացված ստուգումների արդյունքում արձանագրվել են մի շարք խնդիրներ, որոնք ներկապահին Իրանում հայտնված Boeing-ի թռիչքը դարձնում են անհնարին, հայտարարում է Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն։ Fly Armenia Airways ընկերությունը, որպես օթանավի շահագործման, ավիացիոն անվտանգության, անձնակազմի և օթանավի հետ կապված բոլոր հարցերով պատասխանատու, իրականացնում է անհրաժեշտ աշխատանքներ թերությունները վերացնելու ուղղությամբ։ Նույնը պնդում է նաև օթանավը վարձակալած ավիաընկերությունից լրացուցիչ մեկնաբանություններ տալ այս պահին նպատակահար հարմար չեն համարում, բայց վստահեցնում են օթանավը Հայաստան կվերադարձվի։ 25 օր է անցել առեղծվածային թռիչքից ու պատասխանատու կողմերից ստացվող ժլատ տեղեկություններից բացի որևէ հստակություն չկա։ Չնայած քաղավիացիայի ու ավիաընկերության հավաստիացումների տարբեր աղբյուրներ վկայում են օթանավի վաճառքի մասին, ավիացիայի ոլորտի փորձագետ Նավիկ Խաչատրյանն էլ վերլուծելով իրավիճակը ընդամենը 1% է համարում օթանավի վերադարձման հավանականությունը։
Միջնորդը ուկրաինական խորս ավիաընկերությունն է։ Ինքը հայտնյաններ վերջին 10 տարիներին շատ հետաքրքիր ձևով հասնում է իրանական ավիացիային կամ ավիացիոն ծնոցներին, տարբեր պայուսամասեր, նույնիսկ ամբողջական օթանավեր։
Ավիացիոն փորձագետը մեջբերում է բրիտանական The Independent օրաթերթի պարսկալեզու բաժնի թղթակցի հոդվածը, որում նշվում է, որ օթանավի վաճառքը դեռ 8 ամիս առաջ է կայացել, իսկ գնորդը Airlines Caspian ընկերությունն է։ Ստացվում է, օթանավի վաճառքի միջնորդն ու գնորդը հայտնի են, վաճառողը ոչ։ Վաճառք իրականացնել կարող է օթանավի սեփականատերը, իսկ Fly Armenia Airways-ը օթանավը վարձակալող ընկերությունն է, եւ այս ընկերությունում խոսում են թռիչքի փաստաթղթերի կեղծման մասին, ասելով, որ իրենք նախապես տեղյակ չեն եղել թռիչք ու փոփոխությունից։
Բուլղարիանը եվրոպական գոտի է, այնտեղ օթային նավիգացիան հետևում է Eurocontrol հսկայական մեծ զորությամբ կառույցը, Eurocontrol-ը։ Կեղծ փաստաթղթերի հիման վրա Eurocontrol-ը չի արտոնի, իսկ իրենք բավական մեծ գործիքակազմ ունեն, որպեսզի կեղծը ճշտից տարբերեն։
Տալինից դեպի Կիև տեխնիկական սպասարկման համար իրականացվող թռիչքը արտոնել է Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիան, ավիաընկերության կողմից ներկայացված հիմնավորման հիման վրա։ Առանց դրա թռիչքը իրականացնել հնարավոր չէր լինի, բայց նախատեսվածից 1.5 ժամ ավելի երկար թռիչք իրականացրած և Վառնայում վայրեջք կատարած ինքնաթիռ ճիշտ նույն տրամաբանությամբ շարժաթռնելու համար ևս պետք է ստանալ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի թույլտվությունը, այն ներկայացներ թռիչքները վերահսկող Eurocontrol ընկերությանը և պետք է ստանալ նաև շարժայի թույլտվությունը, դա էլ այն դեպքում, երբ շարժայում հայկական եկագրանցումով օթանավերի մուտքը արգելված է։ Ըստ ավիացիոն փորձագետի, առեղծվածի բացահայտման ճանապարհը հենց այստեղից պետք է սկսել։
Շարժը կարող է թույլատրվել ինչ-ինչ պատճառներով, չգիտեմ, բայց ինչ պատճառներով, որ թղթերը ինքնան ես Շանվան մեջ կասեմ, ավելի մոտ է Թեհրանը, որտեղ շարժան մի քիչ ավելի պետք է գնա պարսկական ծոցով, նոր հասներ Էմիրատներ, բայց ինքը Թուրքիայի վրայից միանգամից ուզել է տեխնիկական վայրեջքի թույլտվություն Թերան,
Երեք Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատանը ուղարկած մեր հարցմանը ստացել էինք պատասխան, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը տեղյակ է, որ հայկական ընկերության անունով գրանցված ինքնաթիռը շեղվել է դեպի Իրան և դեռևս գտնվում է այդ երկրում։ Իրենք կապի մեջ են Հայաստանի գործընկերների հետ, որոնք քայլեր են ձեռնարկում ինքնաթիռը վերադառնելու ուղղությամբ։ Նաև վերահաստատում են, որ Միացյալ Նահանգների օրենսդրությունն արգելում է ամերիկյան արտադրության ինքնաթիռների ու ավիացիոն պահեստամասերի փոխանցումը կամ այլ կերպ դրանց տրամադրումը Իրան և նման գործողություններում ներգրավված կառույցները կարող են հայտնվել ԱՄՆ պատժամիջոցների տիրույթում։ Իրանական մամուլն էլ լուրը, որևէ գործարքի մասին այստեղ չի հիշատակվում, ասում է Ազատության իրանական ծառայության թղթակից Ռուբիկ Մինասյանը։
Դա իրենց մոտ արտարոց բան չի, այսինքն օթանավը Իրանի տարածքով անցնելուց վթարային իրավիճակ ա եղել, վայրեջք ա խնդրել, մենք էլ թույլատրել ենք վայրեջք կատարել։
Ազգային անվտանգության ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 221-րդ հոդվածի երկրորդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով, որը վերաբերում է օթանավ, նավ կամ երկաթուղային շարժակազմ փախցնելու կամ փախցնելու նպատակով զավթելուն, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ և պատժվում է ազատազրկմամբ 7-12 տարի ժամկետով։ Քրեական գործը քննվում է նաև 325-րդ հոդվածի առաջին մասով, որը վերաբերում է իրավունք վերապահող կամ պատասխանատվությունից ազատող վկայական կամ պաշտոնական այլ փաստաթուղթ կեղծելուն, պատժվում է տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 200-ից 400 պատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ, առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը հայտարարում է, թե ռուսերենը պաշտոնական լեզու դարձնելու նախաձեռնության նպատակը Ռուսաստանի հետ եղբայրական հարաբերություններ ունենալն է, ռուսահայ համայնքը Արցախին կապելու մտադրությունը, այս մասին Ազատության ներդրույթում հայտարարել է արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, արցախցի պաշտոնյան նաև խոստովանել է Լեռնային Ղարաբաղն այլևս ի վիճակի չէ ինքնուրույն ապահովելու երկրի անվտանգությունը, Հայաստանից բացի նոր որակ են հաղորդում ռուս խաղաղապահները, Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել Արցախի արտգործնախարարի հետ։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը ակնկալում է Մոսկվայի հետ հաստատել եղբայրական հարաբերություններ, այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։
Այսօր Արցախում անվտանգությունը ապահովում են ռուս խաղաղապահները, Մոսկվայի հետ Ստեփանակերտը ինչպիսի հարաբերություններ է ցանկանում ունենալ։
Այո, անվտանգության կարևորագույն երաշխավորը նաև այս պայմանագրությամբ ռուս խաղաղապահներն են։ Եվ բնական է, որ սա արդեն նոր որակ է հաղորդում անվտանգության համակարգին և նոր համակարգ է ձևավորվել, բնական է։ Նու ինչ հարաբերություններ եք ակնկալում, գործնական և եղբայրական, այսպես ասենք, որպեսի ավելի կարողանանք հասնել մեր երկրի, մեր պետության, մեր ժողովրդի անվտանգություն որպեսի բարձր լինի։
Բաբայանը ռուսահայ համայնքը Արցախին կապելու մտադրության բացատրեց Ստեփանակերտի որոշումը ռուսերենը դարձնել պաշտոնական երկրորդ լեզու, հիշեցնելով, որ Սփյուռքը միշտ կարևոր նշանակություն է ունեցել Արցախի արտաքին քաղաքականությունում։
Մեր Սփյուռքի ամենամեծ հատվածը Ռուսաստանում է, 3 միլիոնից ավել հայ է ապրում Ռուսաստանում, և այդ Սփյուռքի կառուցվածքում մոտ 1 միլիոնը ծագումով Արցախից է։ Հիմա մենք այս վիճակում Արցախը փոքրացած 1.5 մելիքության տարածք ունեցող այս պահի դուրսությամբ իհարկե պետք է աջակցություն, նաև գործուն աջակցություն նույն Սփյուռքի արցախյան հատվածից, այդ մարդկանց համար ռուսերեն լեզուն, ասենք նրանց համար նույն երկրորդ մայրենին է։ Երբ որ մենք դարձնում ենք դա երկրորդը, չեմ ասում պաշտոնական, միակը, երկրորդը, ինչ այսպես վատ քայլ կա այստեղ, ընդհակառակը չէ, մարդկանց կապում ենք հայրենիքի հետ։
Արտգործնախարարը չբացառեց, որ Արցախի ու Ադրբեջանի միջև որոշ ենթակառուցվածքներ կարող են հեռավոր ապագայում վերագործարկվել, ճիշտ է ռուսաստանցի խաղաղապահների կողմից։
Հնարավոր համարում եք, որ ինչպես Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի պարագայում Արցախի և Ադրբեջանի միջև ճանապարհները վերաբացվեն։
Գիտեք, դա ինձ թվում է, եթե նույնիսկ այդպիսի սցենար կարելի է պատկերացնել, դա հեռավոր ապագայի խնդիր է։ Այսինքն պետք է գոնե ինչ որտեղ լինի ժողովրդների միջև պատմական հաշտեցում, իսկ մենք դերևս շատ ու շատ հեռու ենք դրանից։ Հասկանում եք, չի բացառվում, որ որոշ ենթակառուցվածքներ այսպես աշխատացնեն հատկապես խաղաղապահների կողմից, որովհետև խաղաղապահ առաքելությունը իրականացնում է որոշ այսպես տրանսպորտային աշխատանք
Ադրբեջանի ու Արցախի միջև։
Ոչ թե Ադրբեջանի եւ Արցախի, ավելի շուտ Արցախի, Ադրբեջանի տարածքից դեպի Արցախ եւ հակառակը, նրանք տարբեր այսպես առաքելություններով հատում են թեպետ նույն որոնողական աշխատանքները իրականացնելու եւ այլ նման բաներ կան, բայց լիարժեք համագործակցության վերականգնման համար, երբ որ Ալիևը գալիս է եւ Շուշիում տեսնում եք ինչպիսի հայտարարություններ է անում եւ այլ, շատ ու շատ վաղաժամ է խոսել։
Օրերս Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը հանրային Արցախի հանրային հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասաց, որ Արցախը շարունակել է ունենալ զինված ուժեր, բայց չմանրամասնեց ի վերջո ինչպիսի զինված ուժեր պետք է լինեն։ Այս առումով, այս հարցի հետ կապված Ստեփանակերտում կա արդեն որոշակիություն, ինչպեսի զինված ուժերի մասին է խոսքը։
Ես ասեմ հետևյալ, ընդհանրապես զինված ուժերը բավականին դինամիկ հասկացություն է, և անընդհատ պետք է ժամանակի պահանջները հաշվի առնել, և ժամանակի պահանջները, և իրականությունը։ Այն, որ Արցախը պետք է ունենա զինված ուժեր և բանակ, սա այլընտրանք չունի։ Մենք առանց զինված ուժերի չկա Արցախի ապագա, անհնարին է դա, հատկապես նման հարևան ունենալու պարագայում, ինչպիսին է Ադրբեջան։ Բայց զինված ուժերը նաև պետք է ենթարկվեն համապատասխան, այսպես, մոդեռնիզացիայի, պետք է անընդհատ ավելի նոր որակ ստանա բանակաշինությունը։ Իմ պատկերացմամբ, միգուցե եթե մենք ունենայինք եգերական, այսպես, ուժեղ զորագնդեր, Արցախի տարածքը միջև պատերազմը 30% գրեթե անտարածած կլիներ։ Հիմա եգերական ստորաբաժանումներ եթե ունենային, ես միշտ այդ գաղափարը առաջարկում էի, ասենք մարդիկ, ովքեր պրոֆեսիոնալներ են, ովքեր կարող են և անտառներում, և սարերում, ձորերում շատ էֆեկտիվ աշխատանք և մարտական գործողություններ կատարենք, մեր բանակը կլիներ երևի այդ բաղադրամասը շատ նոր որակ կահաղորդեր։ Հիմա ես մնում եմ այդ այսպես գաղափարի կրողը, որ պետք է մասնագիտացած զինվորական ստորաբաժանումներ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ այդ Մոսկվայում առայժմ չնկատելու են տալիս Արցախի Ռուսաստանի հետ մերձենալու ջանքերը։ Փոխարենը հայտարարում են, ժամանակն է արդեն, որպեսզի հայերն ու ադրբեջանցիները առանց միջնորդի երկխոսեն։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուն, և նույն ժամանակ հավելել, որ հայ-ադրբեջանական ուղիղ երկխոսությունն էլ մեծամասամբ թուրք-ռուսական հարաբերություններից է կախված։ Ծավալուն հարցազրույցում, սակայն, նախարար Շոյգուն չի պատասխանել վերջին ամիսների ամենահաճախ հնչող հարցին. Ինչու և ինչի դիմաց է Մոսկվան թույլ տվել Անկարային ռազմական ներկայություն ունենալ Հարավային Կովկասում, մարամասները Ազաբաբյանն է ներկայացնում։
Последняя работа это безусловно Нагорный Карабах.
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ղազախական Telegram-ալիքներից մեկին տված հարցազրույցում անդրադարձել է ռուս-թուրքական հարաբերություններին եւ երկու երկրների համագործակցությանը Լեռնային Ղարաբաղում։ Շոյգուի խոսքով նոյեմբերի 10-ին կնկված ռադաթարը շատ բարդ օպերացիա էր, եւ ռադաթարին հասնելու համար Մոսկվան սերտ համագործակցել է նաեւ Անկարայի հետ։ Սա շատ բարդ օպերացիա էր, ռադաթարին հասնելու համար պետք է հաշվի առնել բազմաթիվ փաստարկներ, տարեր, շարժարիտներ, հարցազրույցում ասել է Շոյգուն, հավելելով, թե ռադաթարին հասնելը Ռուսաստանի համար բարդ էր նաև այն պատճառով, որ պատերազմում էին Ռուսաստանի համար երկու եղբայրական բարեկամական ժողովուրդներ։
Говорите заниматься и с турецкими коллегами, наш президент, который, поверьте мне, приложил титанические усилия для того, чтобы
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը խոսել է այն մասին, որ Թուրքիան ներգրաված էր այդ գործընթացին, և Մոսկվան ռադաթարին հասնելու համար պետք է բանակցեր նաև Անկարայի հետ։ Ռուսաստանի նախագահը Շոյգուի խոսքով տիտանական ջանքեր է գործադրել Ղարաբաղյան բանակցություններին, պետք էր համոզել բոլորին, այնպես չէր, որ կողմերից մեկն ասում էր՝ ես համաձայն եմ համոզել նրանց։ Մենք այդ օրերին ակտիվ բանակցել ենք նաև թուրքական կողմի հետ։ Կարևորն այն է, որ մարդիկ դադարել են սպանել միմյանց, հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը, և հույս հայտնել, որ եկել է ժամանակը, որպեսզի հայերն ու ադրբեջանցիներն անցնեն երկկողմ շփումների և սկսեն խոսել միմյանց հետ։ Շոյգուն այս հարցազրույցում խոստովանում է, որ հայ-ադրբեջանական հնարավոր երկխոսությունը կախված է ռուս-թուրքական հարաբերություններից, և այստեղ իհարկե շատ բան կախված է այն հարաբերություններից, որոնք ունեն այսօր Ռուսաստանն ու Թուրքիան, ասել է նա։ Ռուսաստանի պաշտոնյան այս հարցազրույցում նաև անդրադառնում է տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների զարգացմանը առանց մանրամասների, շեշտելով, որ այստեղ պետք է հաշվի առնել նաև Իրանի առաջարկները։ Շոյգուն ընդգծում է, որ Մոսկվայի և Անկարայի միջև այսօր շատ բարդ աշխատանք է ընթանում նաև Սիրիայում, Լիբիայում, և ռուս-թուրքական հարաբերություններին խանգարում է Թուրքիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։
Потому что мешает мешает и мешает то, что Турция член НАТО.
Միևնույն ժամանակ, ընդգծելով թե այդ համագործակցությունը առանձնահատուկ է հենց այդ պատճառով եւ կարող է լավ օրինակ ծառայել, թե ինչպես են կարողանում ընդհանուր լեզու գտնել ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունն ու Ռուսաստանը.
Новая страница и новый механизм в разрешении такого рода конфликтов.
Հիշեցնեմ, երեք ռուս-թուրքական հարաբերություններից խոսել են նաև Ռուս-Հաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարն ու արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը Դմիտրի Պեսկովի խոսքով ռուսներն ու թուրքերը ունեն լուրջ տարաձայնություններ Սիրիայում, բայց նրանց հաջողվում է համագործակցել միմյանց հետ։ Ավելի վաղ նույն Պեսկովը հայտարարել էր, թե Վլադիմիր Պուտինը բարձր է գնահատում Թուրքիայի նախագահին, քանի որ նա վստահելի քաղաքական գործիչը։ Իսկ Մարիա Զախարովան էլ երեք հայտարարել է, թե ռուս-թուրքական սերտ համագործակցության հիմքում 1921 թվականի մարտի 16-ին կնքված Մոսկովյան պայմանագիրն է եւ որ Մոսկվան այսուհետևս մնալու է հավատարիմ այդ պայմանագրի ոգուն եւ սկզբունքներին։ Պաշտոնական Մոսկվան, չնայած ռուս փորձագետների Թուրքիայի Ռուսաստանի դեմ ուղված քաղաքականության մասին ահազանգերին, թյուրքալեզու պետությունների միավորված զինված ուժեր ստեղծելու մասին մտադրության համար մեր որ մեծ թուրանը միֆ է եւ պետք չէ դրան լուրջ վերաբերվել։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Առնվազն 3 շաբաթ Հայաստանի մատակարարվող ռուսական գազը կփոխադրվի Ադրբեջանի տարածքով։ Ռուսական կողմի պարզաբանման համաձայն պատճառը գազամուղի շինարարական աշխատանքներն են։ Հարցի շուրջ պայմանավորվել են Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը, հայկական կողմը այդ քննարկումներին չի մասնակցել։ Իսկ եթե Ադրբեջանը խափանի այդ ծրագրի իրականացումը, ակամայից բնական հարց է առաջանում Հայաստանում։ Սաթենիկ Խայրապետյանին լսենք։
Ռուսական գազը կարճ ժամանակով Հայաստան կմատակարարվի Ադրբեջանի տարածքով։ Այս մասին հայտարարություն տարածեց ռուսական Գազպրոմ Էքսպորտ ընկերությունը, որը Գազպրոմի դուստր ընկերություններից մեկն է եւ զբաղվում է ռուսական գազի արտահանմամբ։ Գազպրոմ Էքսպորտը եւ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը Սոքարը մարտի 16-ին կարճաժամկետ պայմանագիր են ստորագրել Ադրբեջանի տարածքով տարածքի փոխադրման վերաբերյալ։ Գազպրոմ Արմենիայից այս մասին կարճ պատասխան ստացանք։
Հայաստանի գազամատակարարումը իրականացվում է կարմիր կամուրջ սևքարբերդ նայողային գազատարով։ Այդ մեկնաբանություն դրա վերաբերյալ էլ չունենք։ Նորոգման աշխատանքները ըստ հաղորդագրության ռուսական Գազպրոմ Էքսպորտ ընկերությունն է անելու, ավելի ճիշտ կլինի իրավ դիմեկ այդ մանրամասների համար։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից էլ Ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենց կողմից եւ իրենց հետ նման հարց երբեւե չի քննարկվել եւ չի քննարկվում։ Հավելյալ տեղեկությունների համար առաջարկեցին դիմել Գազպրոմ եւ Գազպրոմ Արմենիա ընկերություններին։ Ռուսական Գազպրոմ Էքսպորտ ընկերությունից եւս փորձեցին մանրամասներ ճշտել, խնդրեցին հարցումը գրավոր ուղարկել, բանավոր մեկնաբանություն չտվեցին։ Տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ ռուսական գազի մատակարարումը Հայաստան Վրաստանի տարածքով ժամանակավորապես դադարեցվել է հյուսիսային Կովկաս Անդրկովկաս գազատարի վերանորոգման աշխատանքների պատճառով։ Էներգետիկ հարցերով փորձագետ Արամ Մարջանյանը Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ սա Ադրբեջանին ստուգելու մի եղանակ կարող է լինել։
Կարծում եմ, որ այս զարգացումը հետաքրքիր փորձ կարող է լինել ստուգելու համար, թե ինչքանով է Ադրբեջանն պատրաստ խաղաղ գոյակցության, և եթե այս տեխնիկական անհրաժեշտությամբ թակած ժամանակահատվածում նա դրսևորվի իրեն դրական իմաստով, ապա որևիցե խնդիր այստեղ չի առաջանա։
Եթե այդուհանդերձ Ադրբեջանը խափանի այդ ծրագրի իրականացումը, Հայաստանը կհայտնվի ծանր, բայց ոչ կրիտիկական վիճակում, ասում է փորձագետը։
Ուզենամ հատուկ ընդգծել, որ Հայաստանը ստանում է ոչ միայն ռուսական գազ, այլ նաև այլ մատակարարումներ են իրականացում, բացի այդ Հայաստանը ունի ստորգետնյա գազի պաշարների որոշակի ծավալ, այնպես որ 2-3 շաբաթ անգամ, եթե Ադրբեջանը որոշակի առումով դադարեցնի այդ ծրագրերի իրականացումը, Հայաստանը կարծում եմ կհաղթարի նաև այս իրավիճակը։
Ադրբեջանական Սոկար պետական ընկերության հանրային կապերի բաժնի ղեկավարը պարզաբանել է, որ ռուսական գազն Ադրբեջանի տարածքով համապատասխան տարածքի վճարով կփոխադրվի Վրաստան, որտեղից էլ կհասնի Հայաստան։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության ներկայացուցիչը հրաժարվել է հայտնել տարածքի վճարի չափը, իսկ Գազպրոմ Էքսպորտի հայտարարության մեջ եւս նշված է, որ վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ գազը սպառողին կհասնի Ադրբեջանի տարածքով մինչև Վրաստանի հետ սահմանը։ Աշխատանքները կընթանան շուրջ 3 շաբաթ, դրանց ավարտ հաշտախտից հետո գազի փոխադրումը նախկինի պես կանցնի Ռուսաստանի եւ Վրաստանի տարածքով։ Սաթնիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկացի մի խումբ օրենսդիրներ հերթական բանաձևն է շրջանառության մեջ դրել, որը կոչ է անում ամերիկյան վարչակազմին քայլեր ձեռնարկել Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից 100 օր անց Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին գերեվարված քաղաքացիական անձանց վերադարձնելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանն արդեն իսկ մեղավոր է վերջին պատերազմում գործած սարսափելի վայրագությունների համար, և սա ավելի է խորացնում խնդիրը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ադամ Շիֆը, ամերիկյան դիվանագիտական կառույցներին հորդորելով զբաղվել այդ հարցով։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
ԱՄՆ-ի կոնգրեսի մի շարք անդամներ հայտնում են, որ բանաձևի նախագիծ են ներկայացրել, որով Ադրբեջանին կոչ են անում ազատ արձակել բոլոր հայ գերիներին։ Ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ադամ Շիֆը Facebook-ի էջում գրել է. Արցախում պատերազմի ավարտից ավելի քան 100 օր անց շուրջ 200 հայ զինծառայողներ և քաղաքացիական անձինք Ադրբեջանում պահվում են բանտերում, և քիչ բան է հայտնի նրանց վիճակի բուժվելու կամ ապահովության մասին։ Նրանց շարունակվող գերությունը Ժնևի կոնվենցիաների և պատերազմը դադարեցնելու նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Ադրբեջանի պարտավորությունների ուղիղ խախտում է։ Դա բացարձակապես անընդունելի է, և հաշվի առնելով պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական ուժերի կատարած փաստաթղթավորված վայրագությունները, բոլոր պատճառները կան վախենալու այս գերիների անվտանգության համար, հայտարարել է դեմոկրատական կուսակցության անդամ ազդեցիկ կոնգրեսականը։ Ադամ Շիֆը նշել է, որ բանաձևը ունի թե դեմոկրատական, թե հանրապետական կոնգրեսականների աջակցությունը։ «Ես հպարտ եմ ներկայացնելու ներկայացուցիչների տան բանաձև, կոչ անելով անհապաղ ազատ արձակել ձերբակալվածներին և երկկուսակցական աջակցություն ունենալ հայկական հարցերով կոնգրեսական հանձնախմբին», նշել են։ Ադամ Շիֆը ընդգծել է, որ Ադրբեջանը պարտավոր է առանց հետաձգման ազատ արձակել հայ գերիներին, և նրանք պետք է իմանան, որ դա չկատարելը պարզապես ցույց կտա նրանց արհամարանքը մարդու իրավունքների հանդեպ և Բաքվի ռեժիմի հետ ԱՄՆ-ի հարաբերությունները վերագնահատելու անհրաժեշտությունը։ Նա նաև նշել է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է օգտագործի դիվանագիտական բոլոր հասանելի միջոցները, ապահովելու, որ գերիները շուտափույթ և ապահով ազատ արձակվեն, և Ադրբեջանի վրա պատասխանատվություն դրվի մարդու իրավունքների շարունակվող խախտումների համար։ Ադամ Շիֆը կոնգրեսի անդամի իրեջում տեղադրված հայտարարությամբ տեղեկացնում է, որ բանաձևի նախագիծը ներկայացրել են հայկական հարցերով հանձնախմբի անդամներ երկու կուսակցություններից, իրենից բացի հանրապետական Գուս Բիլարիքսը, Դեյվիդ Վալադաուն և դեմոկրատներ Ֆրենկ Փալոնը և Ջեքի Սփեյերը։ Հանձնախմբի 31 անդամներ հավանություն են տվել բանաձևի նախագծին։ Փաստաթղթում նշված է, որ ըստ Ժնևյան կոնվենցիաների և Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի կողմից նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հայտարարության, բոլոր կողմերը պարտավոր են ազատ արձակել կալանավորվածներին։ Հայաստանը ամբողջովին կատարել է իր պարտավորությունը, բայց Ադրբեջանի կառավարությունը շարունակում է խեղաթյուրել ռազմագերիների կարգավիճակը, փորձելով արդարացնել նրանց գերության մեջ պահել։ Բանաձևի նախագիծը ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտին կոչ է անում փոխգործակցել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, այդ թվում նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջոցով, պահանջելու անհապաղ ազատ արձակել ռազմագերիներին և գերեվարված քաղաքացիական անձանց։ Հանրապետական կոնգրեսական Գուս Բիլարիքսը ասել է, թե ռազմական գործողությունների դադարեցումից ամիսներ անց հայ ռազմագերիների շարունակվող բանտարկությունը կտրականապես անընդունելի է։ Դա Ժնևի կոնվենցիաների և միջազգային օրենքի ուղիղ խախտում է, և Ադրբեջանը պետք է դադարեցնի մարդու իրավունքների խախտումները և անհապաղ ազատ արձակի գերեվարված զինվորներին, նշել է նա։ Դեմոկրատ Ֆրենկ Փալոնը նշել է, որ Հայաստանը ամբողջությամբ կատարել է նոյեմբերի ինի հայտարարության պարտավորությունները, իսկ Ադրբեջանը ոչ։ Փոխարենը Ալիևի ռեժիմը այդ մարդկանց որպես մանրադրամ է օգտագործում, հրաժարվելով ազատ արձակել նրանց, նույնիսկ զրկելով մարդասիրական օգնությունից, քանի դեռ չեն կատարվել նրանց բոլոր պահանջները։ Այս բանաձևը ուժեղ ազդանշան է, որ Միացյալ Նահանգները կարող են և պետք է առանցքային դերակատարություն ունենան այս խնդիրը լուծելու համար, ճնշում գործադրելով Ալիևի վրա ազատ արձակելու այդ մարդկանց և դադարեցնելու նրա կողմից սրի շարունակվող թափահարումները։ Հալոնը նշել է, որ բանաձևը կօգնի վերակենտրոնացնելու Միացյալ Նահանգների ջանքերը հարավային Կովկասում և աշխատելու հակամարտության առավել խաղաղ երկարատև հանգուցալուծման ուղղությամբ։ Դեյվիդ Վալադաուն դատապարտել է Ադրբեջանին նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը չկատարելու համար և հորդորել անհապաղ վերադարձնել բոլոր հայ գերիներին։ Ջեքի Սպիերը ասել է, թե անօրինական կալանքից բացի, մենք հիմա գիտենք, որ Ադրբեջանը կալանքի տակ գտնվողներին ենթարկել է բռնությունների և նվաստացուցիչ վերաբերմունքի, ինչը կոնգրեսականի խոսքերով ցնցում է խիղճը։ Նա վկայակոչել է Human Rights Watch-ի փաստաթղթավորված զեկույցը, կոնկրետ օրինակներով նշել խաղաղ բնակիչներ 79-ամյա Էդուարդ Շախելյանի և Արսեն Ղարախանյանի մահապատիժները ադրբեջանցիների կողմից։ ԱՄՆ-ում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների Հայդատի հանձնախմբի և Ամերիկայի հայկական համագումարի ղեկավարները ողջունել են կոնգրեսականների նախաձեռնությունը։
Բաղի իշխանությունները պարզաբանելով վերջին շրջանում արտասահմանցի լրագրողների և օտարերկրյա քաղաքացիների Արցախ մուտքի արգելքի հետ կապված հարցերը հավաստիացնում են ռուս խաղաղապահները որոշումները կայացնելիս հաշվի են առնում նաև հայկական կողմի կարծիքը։ Տարիներ շարունակ որևէ խնդիր չառուցած նախորդ կարգը փոխելու անհրաժեշտությունը ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի պայմանավորված է ռուս խաղաղապահների այն մտահոգությամբ, ըստ որի հնարավոր է Արցախ ներթափանցեն որոշ ահաբեկչական տարեր։ Միջդեռ ավելի վաղ Բաքուն հայտարարմերթ այսուհետ ինքն է որոշում, թե Հայաստանի քաղաքացիներից բացի ովքեր պետք է Լեռնային Ղարաբաղ մտնեն։ Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Օտարերկրացիների մուտքն Արցախ թույլ տալ չտալու որոշումը կայացվում է ռուս խաղաղապահների հետ համատեղ։ Այս մասին այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։
Հիմա ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը անվտանգությունն ապահովում է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Կարող են չէ մարտի գալ, եթե ազատ է լրիվ մուտքը, ոչ մի ձևով չի վերահսկվում, եւ այդ մարտիկ ասենք ինչ-որ քայլերի դիմեն, կոպիտ ասած ամենածայրահեղ բանն եմ ասում, ինչ-որ ահաբեկչական գործողություններ կատարել։ Նրա համար ավելի այսպես նոր համակարգ է, հիմա դերևս ընթացքի մեջ է, բայց ահագին հարցեր կարգավորվել են։ Այսինքն մարտիկ, ովքեր դիմում են, որպեսզի ստանան այսպես վիզա Արցախ մուտք գործելու, նրանք հերթագրվում են, եւ մենք համատեղ այսպես նայում ենք այդ մարդկանց այսպես անվտանգության տեսանկյունից։ Այդպես չէ, որ լրագրողներին բաց չեն թողում, այդպես չէ, որ արտասահմանցիներին բաց չեն թողում, բայց կան կատեգորիաներ, որոնք այս կամ այն պատճառով դերևս համակարգի ոչ վերջնական այսպես գործարկման պատճառով կարող են չկարողանալ գան Արցախ։
Բաբայանը չմանրամասնելով ասաց, ստուգումները տարբեր հարթություններում են ընթանում։
Գիտեք, եթե մենք ուզում ենք գնալ ինչ-որ մի երկիր, ասենք ԱՄՆ կամ Մեծ Բրիտանիա կամ Ռուսաստան, չգիտեմ, տարբեր Ուկրաինա, վիզայի համար դիմում ենք, չէ՞։ Ցանկացած մարդու կարող են ընդհանրապես թույլ չտալ եւ պարտավոր չեն բացատրել ինչի համար։
Համաձայն եմ ձեզ հետ, ուղղակի այստեղ մի այսպիսի հարց է առաջանում. Որոշումը թույլ տալ կամ թույլ չտալ կայացնում է պաշտոնական Ստեփանակերտը Արցախի իշխանությունները, թե ինչպես դուք ասացիք, համատեղ եք նայում նաեւ։
Մենք համատեղ նայում ենք, բնական է, որ մեզ չեն անտեսում, դեռ չեն կարող անտեսել։
Այսինքն համատեղ է նաև որոշումը կայացվում։
Այո։
Թեև նոր կարգը օտարերկրյա բոլոր քաղաքացիների համար է, սակայն հատկապես առավել խնդրահարույց է լրագրողների համար, ասում է ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը։ Նրա խոսքով փետրվարի 23-ից սկսած ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը արևմտյան մամուլի ներկայացուցիչների կողմից բազմաթիվ ահազանգեր է ստացել։ Արցախ այցելելիս հիմնականում առաջացած տեխնիկական խնդիրների մասին են խոսում։
Նրանց մուտքի հետ կապված հատուկ թույլտվություն է անհրաժեշտ, ընդ որում այդ թույլտվությունը տրվում է կոնկրետ ամսաթվերի համար։ Եվ փաստացի, եթե ինչ-որ պատճառով, օրինակ տվյալ լրագրողի այցը չտեղի չունենա եւ մի քիչ ուշանա, օրինակ եկել է հաջորդ օրը, ինքն այլևս չի կարող օգտվել այդ թույլտվությունից եւ բնականաբար պետք է նորից դիմի նոր թույլտվություն, մուտքի թույլտվություն ստանալու համար։ Այսինքն ժամկետները միայն տրվում են բացառապես կոնկրետ օրվա ժամի համար եւ սա խնդիրներ է առաջացնում այլ երկրների ժամանող լրագրողների համար։ Մյուս խնդիրը, որ առաջանում է, դա այն է, որ թույլտվությունը տրվում է միայն նախորդ օրվա երեկոյան, այսինքն մարդիկ չեն կարողանում, լրագրողները չեն կարողանում նախապես պլանավորել եւ վստահ լինել, որ իրենք երբ որ այցելեն Հայաստան, ապա կկարողանան մուտք գործել Արցախ։ Լինում են դեպքեր, որ գալիս են եւ թույլտվությունը չի լինում եւ ստիպված են լինում վերադառնալ։ Օրերս բրիտանական ամենահայտնի լրատվամիջոցի BBC-ի թղթակից Ջոնա Ֆիշերն էր Թվիտերում գրել, թե Ղարաբաղի վարչակազմը իրեն ու գործընկերներին չի թույլատրել Արցախ այցելել։ Ֆիշերը պատերազմի ընթացքում մի քանի ռեպորտաժ էր պատրաստել ռմբակոծվող Ստեփանակերտից։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավարը նկատում է տեխնիկական խոչընդոտների պատճառով օր-օրի կարող է նվազել օտարերկրյա լրատվամիջոցների ցանկությունը այցելելու և լուսաբանելու Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել, բարձրաձայնել, որտեղ հասարակական մեծ շահ կա, այստեղ հենց մեր ազգային շահն է, նաև բխում դրանից, որպես ինչքան շատ լուսաբանվի, ինչքան շատ նյութեր հրապարակվեն այս ամենի մասին, բնականաբար շատ ավելի լավ, բայց փաստացի խոչընդոտելով լրագրողների մուտքը, այլ երկրների քաղաքացի հանդիսացող լրագրողների մուտքը կրկին շեշտեք դա, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության լրագրողները չեն ունենում որևէ խնդիրներ, անմիջապես նրանց մուտքը ապահովված է։ Բայց այս տեխնիկական պարզ խնդիրները, որոնք շատ հեշտ է կարգավորել, ես կարծում եմ, որ լրագրողի մասնագիտական առաքելությունը հաշվի առնելով, նաև ընդհանրապես կոնֆլիկտի խաղաղ կարգավորման շահերից ելնելով, պետք է հնարավորինս լավ պայմաններ, դրական պայմաններ նախատեսվեն լրատվամիջոցների համար, ովքեր ուզում են գալ և լուսաբանել տեղի ունեցողը։ Մարինե Խաչատրյան, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է Լոռու մարզի Լեռնանց գյուղում բնակվող 16-ամյա պատանու մասին, ով պատերազմի հետևանքով դարձել է ընտանիքի միակ կերակրողը։ 44-օրյա պատերազմում հրաչը կորցրել է հորը, եղբորը, քարվաճարում գտնվող տունը, որին այժմ փոխարինում է փոքրիկ ավտոտնակը, Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Առավոտը պետք է պարտադիր ժամը 8-ին զարթնեմ, որ կարողանամ անասուններին կերտալ։ Հետո ընթացքում հայաթում ահագին գործերա բացվում։
44-օրյա պատերազմից հետո Լեռնանցքի 16-ամյա բնակիչ հրաչ Նիրուսերին է առել ընտանիքի հոգսը։ Տան մեծերը, հայրն ու ավագ եղբայրը չկան։ Հոր Խաչիկ Բադալյանի դին անցած ամիս են հողին հանձնել, 19-ամյա եղբայրն անհայտ կորած է։ Հրաչը 2 տարվա կրթությունից հետո ուսում է ռազմական կրթահամալիրում կիսատ է թողել ու վերադարձել հարազատ գյուղ, մոր, 7 տարեկան քրոջ ու 10 տարեկան եղբոր մոտ։
Չես հավատում, չէ, ոչ մեկ չի կարա ազգա, որ չտես է ցավը, ոչ մեկ չի կարա ազգա ցավը, որովհետև, ոնց ասեմ, տան երկու աշխատողները, ճիշտ է, ես էլ եմ աշխատող, ես էլ եմ շատ աշխատասեր ու նաև իմ փոքր աղբերից, բայց դա այնքան չեն կարա անենք, ինչքան որ իմ մեծ աղբերն ու իմ հերն են արել, ոնց որ իրանք դրսի պատն են, դրսի պատը, որ քանդվես տունը, ոնց կարա տուն դառնա, չի կարա դառնա այդ տուն, պետք է դրսի պատը միշտ ամուր լինես, կա հիմա այդ երկու ամուր պատը քանդվելը։
Ընտանիքն 90-ականներից հետո քելբաջարում էր բնակություն հաստատել, 2018-ին վերադարձել են Լոռու մարզի Լեռնանցք գյուղ, ավտոտնակը կացարան են դարձրել, հետո այստեղից այնտեղից հայթայթած շինանյութն իրար կպցրել, կողքին մի սենյակ ավելացրել, պատուհաններն ապակու փոխարեն պոլիեթիլենով փակել, հողի հատակը կտորով ծածկել, թվում է թե ասբեստի կտորներով հավաքած առաստաղն ամեն վարկյան կարող է փլվել։
Ոբրաս մեր ուժը, մենք մեր ուժերով ենք ցարքել, միտեղ գործենք արա մի բան պիկ չի եղել գործի համար, վերել ենք այս տան ավելացրել, մի բան առաջ ենք գցել։
Այդի դարձած մայրը Հայկանուշն ասում է, երբեք չեն դժգոհել, ամուսնու և որդիների հետ ուրիշի համար շինարարություն են արել, հույսով, որ մի օր իրենց տունն էլ կարող են բարեկարգ դարձնել։
Ինչ արել ենք ամուսնուս հետ, թիկունք է մեր ասենք, չեմ ասել, վայ, գիտեք ինչ կա, ես չեմ արել եմ, մաքրել եմ, քանդել եմ, պատել ենք փլել, ամեն ինչ գործել արել ենք։
Բայց պատերազմը սպանեց բոլոր հույսերը, նոր կյանք մտնող հրաչը մտքերն իրարով է տալիս ու իրավիճակից դուրս գալու երկեր չի գտնում, երկու հասուն տղամարդու արածն իր համար գոնե առայժմ անիրագործելի է թվում։
Ձեր չեմ պատկերացնում, ոչ պետք է անեմ։ Ու չեմ պատկերացնում, որ կարամ անեմ։ Ճիշտ է, մերս, իմ մեծերը, հոգիներս, բարեկամներս ասում են, որ դու ուժեղ ես, կարաս անես, բայց այն որ մենակ էլի գիտեմ, որ դատար խոսքեր են, այնքան որ ոգևորելու համար են, որ սաղել գիտեմ, որ հաստատ չեմ կարա անեմ։
Քո մեջ հստակություն ինչու՞ չկա։
Դե որովհետև ես գիտակցում եմ, որ ես չեմ կարա դա անեմ, հայտերով շատ ուժ ունեմ ու պարտավոր եմ անեմ, բայց դե գիտակցում եմ, որ ես չեմ կարա մենակ անեմ։
Հայկանուշը պատմում է, ամուսինն ու որդին պատերազմից առաջ շինարարություն էին անում Երևանում, արձակուրդի օրերին նրանց էր միացել նաև հրաչը, տնից հեռու 4 ամսվա աշխատանքից հետո որոշել են տուն վերադառնալ, բայց ճանապարհին իմացել են պատերազմի լուրն ու փոխել ուղղությունը դեպի ռազմաճակատ։
Իրան գալիս էին տուն, ամուսինս ասեց, հայկիշ կլի, մի 4 ձևի հաց սարքի, քո երեխեն էլ ասեց սաքոս, մամ քո եփասները կարոտել եմ, էլ ասեց Ես էլ հելա մի 4-5 ձևի սարքեցի, կան հասան Օհանավան, ինձ էլ չզանգեցին, դե գիտեմ, որ գալիս են ասենք։ Հելա սեղան բան դրեցի, ժամը 6-ին հրաչկս եկավ, նոթերը կախած, զգացի, որ լացել էր, բասի բալա ինչ ալ է, բա մամ ասեց, տեսար պապայինք հելան ուր արա գնացին, բա հելան գնացին կռիվ Օհանավանից, զանգում են, ասում են Խաչի, եթե գալիս ես, արի, մեքենակա գնացող Ղարաբաղ, ամ էտղես էլ ասում ապա, որտե դուն դե ես։
Հայր ու որդի կռվի դաշտում միասին են եղել։ Հայկանուշն ասում է, նրանք վերջին անգամ հոկտեմբերի 6-ին են զանգել, պատերազմի մեկնարկից 10 օր անց։ Մինչև հիմա չի հաշվում մտքի հետ, որ առողջական խնդիրների պատճառով զինծառայությունից ազատված որդին առանց մտածելու ռազմաճակատ է մեկնել։
Ինքը եղել է մինչև վերջ հոր հետ, հոկտեմբերի 6-ին խոսացել ենք, հենց ամուսինը զանգում էր, խոսում ենք, Հայկուշ, դե իրանք չեն ասում ստե կռիվական բան, իրանք ասում են Հայկուշ ասում էր ամուսինս, պապին ու տատին լավ են, կամ ասենք, որ կրակը մերին, ասում էր կարկու տակալես, արդեն հասկանում էի, ասենք ամուսնուս։
Դեռ սպասում է, որ մի օր որդին կզանգի ու էլի կասի, «Մամ, գալիս եմ, իմ սիրած ուտելիքները պատրաստիր»։
Դեռ պրոստ միջոցով սպասում, չնայած ես ներկապային հորոսել եմ սպասում, այստեղ իրականությունը մնում է իրականից։
Չես հավատում, որ պապան չկա։
Դե չէ, դժվար է հավատալ, շատ դժվար է հավատալ, որ ընդամենը մի 3-4 ամիս առաջ ինքը կկողքներ, մի չես կարա հավատաս, որ ինքը կկողք չի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնանցք։
Կրկին սրվել է Երևանի կենտրոնում գտնվող մի շարք շենք շինությունների ապամոնտաժման հարցը, կառուցապատողը պահանջում է ազատել տարածքը հյուսային պողոտային կիցին Երևանից մնացած այս մի քանի թաղամասերը տարիներ առաջ հանրային գերակա շահեր ճանաչվել։ Ըստ որոշ պնդումների բազմաթիվ խախտումներով տարածքի սեփականատերը դարձած գործարար Սամվել Մայրապետյանն է, Հայաստանում նա ի թիվս մի շարք մեղադրանքների մեղադրվում է, նաև 7 միլիոն դոլար կա շարք ստանալու նոշանդակելու մեջ, գործարարը հետախուզման մեջ է, նաև Նեղալեչյանին լսենք։
20 տարուց ավելի Երևանի Պուշկին փողոցում գործող Դոլմամա ռեստորանի հիմնադիրը միակը չէ, որ առաջիկայում դատարանի որոշմամբ պետք է լքի իր սեփականությունը։ Հյուսիսային պողոտային կից Լալայանց 37 տերյան 23 ու 25 հասցեների շենքերի 6 բնակիչներ շուտով նույնպես պետք է կառուցապատողի փոխհատուցման դիմաց դուրս գան իրենց տներից։ Թե Դոլմամայի սեփականատեր Ժիրայր Ավանյանն ու թե նշված հասցեների բնակիչները հրաժարվում են լքել իրենց տարածքները։
Եթե պետությունը այստեղ ուզում է օթանավակայան, զինվորական բազա, ինչ ուզում է պետության համար, վաղը դուրս կգամ ստեղից ամբողջովին։ Բայց ինչ որ մի սեփականատեր դառնա իմ սեփականության տերը, ոչ մի ձևով չեմ ընդունում։
Այն տանգործը գնահատվել է, գնացել է դատարան, մնում է ասենք վերջնական վճիրը կայացնի դատավոր, չակու չխփի եւ ասի, որ այսքան է գինը, ուզում ես չես ուզում էսա։
Ի թիվս մայրաքաղաքի մի շարք թաղամասերի նշված հասցեները դեռ 2008-ի կառավարության որոշմամբ են համարվել բացառիկ հանրային գերակա շահ։ Թե ինչ պետք է կառուցվի այդ տեղում, պարզ չէ, բնակիչները լսել են, որ հյուրանոց պետք է լինի։ Դոլմամայի սեփականատերն էլ ասում է, իր քթի տակ մյուս տարածքները նույն կառուցապատողը վերցրել ու կրկին վարձով է տալիս։ Հանրային գերակա շահի մասին օրենքը բիզնեսի համար հորինված կոռուպցիոն արտոնություն է, որը ճիպոտ է դարձել մեր գլխին, ասում են նրանք։
Բիզնես ծրագրի համար չեմ հասկանում գերակա հանրային շահի իմաստը։
Հյուսիսային պողոտային կիցին Երևանից մնացած մի քանի թաղամասերի բնակիչների եւ Դոլմամայի սեփականատիրոջ շահերը դատարանում ներկայացնում է փաստաբան Ալինա Ավետիսյանը։ Նրա խոսքով կառուցապատող Local Developers ընկերությունը բազմաթիվ խախտումներով է քաղաքի կենտրոնում ստանձնել այդ տարածքների կառուցապատողի դերը։ Ընկերության տնօրեն նստատու քնչական ծառայության գործարար Սամվել Մայրապետյանն է։ Մի շարք մեղադրանքներից զատ ՀԿՑ-ն Մայրապետյանին մեղադրանք էր առաջադրել նաև Հյուսիսային պողոտայի 300-ից ավելի անշարժ գույքերի առովաճարքի պայմանագրում շուկայականից ցածր գներ նշելու համար։ Փաստաբան Ալինա Ավետիսյանն ասում է, իր վստահորդների սեփականությունը նույնպես քաղաքի կենտրոնի անշարժ գույքերի գներից կրկնակի անգամ էժան է գնահատվել։
Որևիցե մի բնակարանի փոխհատուցման գումարը նոտարի կամ դատարանի դեպոզիտում առկա չի, գումարները ուղղակի չկան։
Local Developers ընկերությունն ըստ փաստաբանի 2008-ից առ այսօր շինարարություն չի իրականացրել։ Այսպիսի բացառիկ հանրային գերակա շահ տեսել եք, որ տարիներով չի անցնում իր գործին, տարակուսում է փաստաբանը։ Նկարիչ Վարդան Գաբրիելյանը Տերյան 25-ի իր տանն է ապրում դեռ 80-ականներից, ասում է ոչ մի գնով չի լեկելու իր արվեստանոցն ու բնակարանը։ Դրանք երկուսը միասին 160 քառակուսի մետր են։ Կառուցապատողն ասաց, դրա համար վճարում է $95,000. Զրուցակիցս հիշեցնում է, շենքը հյուսիսային պողոտային կից է, այդ հատվածում շուկայական գները մի քանի անգամ բարձր են։ Բնակչի խոսքով այդ 3 շենքերի շուրջ 55 ընտանիքներից այսօր 22-ն են մնացել իրենց տներում։ 5-ից 7 ընտանիք տեղափոխվել է կառուցապատողի կառուցած բազմահարկ բնակելի շենք։ Մի մասը թեև ցածր գնով, բայց վերցրել են փոխհատուցումն ու հեռացել։ Ոմանք մահացել են դատարաններում թողնելով իրենց տների հարցը։ Այս շենքերի բնակիչները կառուցապատողի հետ դեմ առ դեմ միայնակ են մնացել արդեն 10 տարուց ավելի։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Ժիրա Իրավանյանը նույնպես 10 տարուց ավելի պայքարում է, որ Երևանյան իր հանրահայտ ռեստորանը չքանդվի։ Այսօր արդեն տարածքը լքելու 15 օրյա ժամկետի առաջ է կանգնել։
Լավ կտոր է ինքը։ Հա, այս ամբողջ տարածքի կարծեմ 70%-ը արդեն վերցված։ Ես այն մի մասն եմ, որը խանգարում է իրան։ Դատարանները դեռ առնակում են լինել օլիգարխների եւ մյուսների հրահանգների ներքո։
Local Developers ընկերության փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը մեր բոլոր հարցերին ի պատասխան ասաց, ընկերությունը կատարում է կառավարության որոշումը։
Մենք մեր համար չենք առնում, որ Տոլմամայա, մենք սարքենք չեմ խաշլամա, ռեստորան աշխատացնենք։ Մենք հավաբանություն ենք անում կառավարության հանրայնությամբ։ Եթե կառավարությունը կգտնի, որ դա պետք չի անել, այդ կդարձնում ենք անենք կառավարության հետ։ Մենք Ժիրա Ավանյան կանելի բնակիչներ կամ չենք ճանաչում։ Օրինական ուժի մեջ մտած վճիռների մասին ես բազմապես խոսալ չեմ կարող, որտեղ մտել օրինական ուժի մեջ։
Դոլմամա ռեստորանի եւ Լալայան 37 Տերյան 23 ու 25 հասցեների բնակիչների շահերի պաշտպան Ալինա Ավետիսյանն ասում է, եթե այս կառավարությունը ուժը կորցրած ճանաչի կառավարության 2008-ի Գերակա հանրային շահի մասին օրենքը, ապա իր վստահորդները կազատվեն սեփականությունը կառուցապատողին պարտադիր կերպով զիջելու գլխացավանքից, ասաց օրերս իրենց ընդունել էր նաեւ արդարադատության նախարարն ու լսել բողոքները։
Սպասում ենք ներգերատեսչական հանձնաժողովի երկրորդ նիստին, մեր կողմից ներկայացած խախտումները կառավարությանը կներկայացվեն։ Մենք ասում ենք մի բան, ասում ենք մի խախտում, բայց դա ոչ մի կերպ չի հասնում կառավարությանը։
Եթե դա ներկայացվի կառավարությանը,
դա պատճառ կհանդիսանա, կարծում եմ, որպեսզի կառավարությունը նշված որոշումը վերանայի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկարամտադիր չէ հրաժարվել ու մինչ երկրական ծովի էներգակիրներով հարուստ արևելյան հատվածում իր առաջի կապլաններից, որը հիշեցնենք, լարվածության նորալիք է հարուցել Թուրքիայի եւ Հունաստանի միջև ավելին, Թուրքիայի իշխանությունները աթենքից պահանջում են այդ հատվածում իրականացվող տնտեսական նախագծերը այս հետ նախապես համաձայնեցնել իրենց հետ, Գևոր Սամբոլցյանն է պատմում։
Միջերկրական ծովի շուրջ ցակած վեճերում Թուրքիան չի նահանջել ու նախորդին Անկարայում Բոսնիայի եւ Հերցեգովինայի երանախագահության անդամների հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Միջերկրական ծովի արևելյան հատվածին վերաբերող խնդիրներում Թուրքիայի տեսակետն անփոփոխ է։ Մեր երկիրն այս հարցում որոշիչ դերակատարություն ունի եւ որևէ զիջման մենք չենք գնալու, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Էրդողանի այս հայտարարությունը հնչեց այն նույն ժամերին, երբ Աթենքում մեկնարկել էր երկկողմ հույն-թուրքական դիվանագիտական խորհրդակցությունների հերթական 62-րդ փուլը։ Հունական կողմը հատուկ ընդգծում էր Աթենքի հյուրանոցներից մեկում կազմակերպված այդ դրամփակ քննարկումները, ոչ թե բանակցություններ են, այլ ընդհանրապես խորհրդակցություն, որի միակ նպատակը երկու երկրների միջև հետագա պաշտոնական շփումների համար հիմք ստեղծելն է։ Նշեմ իդեպ, որ Անկարայի եւ Աթենքի միջև առկա հիմնական տարաձայնությունները վերաբերում են հարցերի այն շրջանակին, որ պետք է ընդգրկվի հնարավոր բանակցությունների օրակարգում։ Հույն դիվանագետների համոզմամբ երկկողմ բանակցությունների միակ նպատակը պետք է լինի միջերկրական ծովի էներգակիրներով հարուստ արևելյան հատվածում գտնվող բացառիկ տնտեսական գոտու և մայրցամաքային շելֆի սահմանների հստակեցումը։ Պաշտոնական Անկարան, սակայն, նման մոտեցմանը կտրականապես համաձայն չէ պնդելով, որ Թուրքիան և Հունաստանը պետք է հարցերի անհամեմատ ավելի լայն շրջանակ քննարկեն։ Անկարայի համոզմամբ այդ հարցերի թվում պետք է լինեն նաև թուրքական ափի երկայնքով գտնվող հունական կղզիների ապառազմականացումը, Էգեյան ծովում Հունաստանի ռազմաօդային ուժերի թրիչկային գոտու սահմանափակումն, ինչպես նաև Հունաստանի տարածքում բնակվող թուրքերի իրավունքներ հարցերի պաշտպանությունը։ Նման պահանջները, սակայն, հունական դիվանագիտության ղեկավարի համոզմամբ ֆորմալ բանակցությունների մեկնարկի համար որևէ նախապայման չեն ստեղծում։ Ես ցանկանայի հանդիպել իմ պաշտոնակից և բարեկամ Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Նման հանդիպումը, սակայն, պետք է տեղի ունենա համապատասխան մթնոլորտում, որպեսզի իմաստ ունենա։ Երեկ Աթենքում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Դենդիասը։ Հունաստանի արտգործնախարարի այս հայտարարությունների ֆոնին միանգամայն անսպասելի էր թուրքական դիվանագիտության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուի մի քանի ժամ առաջ հրավիրած ասուլիսին հնչեցված պնդումը, որի համաձայն Աթենքի հետ պաշտոնական շփումները ոչ միայն չեն բացառվում, այլև հայտնի է դրանց մեկնարկի հստակ ժամկետը։ Թուրքիայի և Հունաստանի միջև առաջիկայում բանակցություններ կանցկացվեն արտգործնախարարների մակարդակով։ Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Նիկոս Դենդիասը ապրիլի 14-ին կժամանի Թուրքիա, հայտարարում էր Չավուշօղլուն։
Հունաստանի դաշտեր վականը Նիկոս Դենդիաս 14 նիսանդա Թուրքիա գելեջեք։
Թուրքական արտգործնախարարության ղեկավարն իդեպ այսքանով չսահմանափակվեց, պնդելով, թե Անկարայի նպատակը առկա տարաձայնությունների պետությունների ղեկավարների մակարդակով քննարկումն է։ Մենք վստահ ենք, որ բանակցությունների հաջողությունը կարող է նպաստել նաև երկու երկրների առաջնորդների հանդիպումը, երբ Նիկոս Դենդիասը ժամանի Անկարա, մենք կքննարկենք նաև նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսի միջև հանդիպման կազմակերպման հնարավորությունը, հայտարարում էր Չավուշօղլուն։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ երկկողմ շփումների հնարավոր ծավալմանը զուգահեռ Թուրքիայի հավակնությունները ևս աճում են։ Աթենքում լույս տեսնող թերթերից մեկի տեղեկություններով երկկողմ քննարկումների մեկնարկից ուղիղ մեկ օր առաջ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը բանավոր նոտա է հղել Հունաստանին, Իսրայելին և Եվրամիությանը, պահանջելով, որպեսզի միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում իրականացվող տնտեսական նախագծերը նախապես համաձայնեցվեն Անկարայի հետ։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։